Δοξάζουμε τον Θεό γιατί αρχίζει μια καινούργια χρονιά, έτσι, ακαδημαϊκή χρονιά. Και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί μας έδωσε την ευκαιρία να ξεκουραστούμε, να ησυχάσουμε, να κάνουμε τα μπάνια μας και να είμαστε πάλι εδώ. Και ο Κύριος ήταν μαζί μας και στην ξεκούραση, θα είναι μαζί μας και στη δουλειά και είναι μαζί μας παντού και πάντοτε, και αυτό είναι θαυμαστό. Θα ήθελα σήμερα με τη χάρη του Θεού να δούμε κάτι από την επιστολή προς Εφεσίους, από το δεύτερο κεφάλαιο, την επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Εφεσίους, το δεύτερο κεφάλαιο. Ένα κομμάτι που μιλάει για τα θαυμαστά προνόμια που μας έχει δώσει ο Κύριος, για τα θαυμαστά δικαιώματα που μας έχει δώσει ο Κύριος, αλλά μαζί μιλάει και για τις υποχρεώσεις που έχουμε, έτσι. Ξέρετε, πάντοτε μας αρέσουν τα δικαιώματα, μόνο τα δικαιώματα, έτσι, τι έχουμε να παίρνουμε από τον Θεό. Αλλά ο Θεός πάντοτε όταν μιλάει μας λέει, παιδιά, σας έδωσα, δέστε τι αυθονία σας έδωσα, από αυτήν την αυθονία δώστε και εσείς σε άλλους, έτσι. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό, ξέρετε, ο πιστός να ζει μια φυσιολογική πνευματική ζωή όπου παίρνει και δίνει, παίρνει και δίνει. Εάν μόνο δίνεις, μετά από λίγο ξεραίνεσαι, στερεύεις. Εάν μόνο παίρνεις, μετά από λίγο μπουχτίζεις, δεν θέλεις άλλο. Λες, αού, τα ξέρω όλα. Το μίσο τα ξέρεις όλα, έτσι. Ενώ όταν προσφέρεις, λες, πω πω πόσα έχω να μάθω ακόμα. Λοιπόν, διαβάζω από την προς Εφεσίους, δεύτερο κεφάλαιο, την αρχή. Ήσασταν κι εσείς, λέει, άλλοτε πνευματικά νεκροί εξαιτίας των παραπτωμάτων και των αμαρτιών σας. Μιλάει λοιπόν ο Απόστολος Παύλος στους πιστούς στην Έφεσο και τους λέει, παλιότερα, πριν να έρθετε δηλαδή στον Χριστό, πριν να δώσετε τη ζωή σας στον Χριστό, ήσασταν κι εσείς, λέει, νεκροί εξαιτίας των παραπτωμάτων και των παραβάσεων και των αμαρτιών. Και αυτή είναι μία αλήθεια που είναι σημαντικό να την έχουμε ξεχωρισμένη μέσα στο μυαλό μας, ότι ο άνθρωπος χωρίς Χριστό, ο άνθρωπος μακριά από τον Χριστό, είναι νεκρός. Και εμείς πριν γνωρίσουμε τον Ιησού Χριστό, ήμασταν νεκροί. Τι θα πει νεκροί, μια χαρά άνθρωποι ήμασταν, ζούσαμε, έτσι. Αλλά θυμάστε τι έγινε στον κήπο της Εδέμ. Ο Θεός φτιάχνει τον άνθρωπο πυλό και φύσηξε, λέει, μέσα στο στόμα του, στους μικτήρες του, πνοήν ζώσαν, του φύσηξε πνοή ζωής. Και ο Θεός έβαλε το πνεύμα μέσα στον άνθρωπο, το πνεύμα του ανθρώπου, και ο άνθρωπος πήρε ζωή. Και μετά τους έβαλε μέσα στον κήπο και τους είπε, παιδιά, μπορείτε να φάτε από όλα αυτά. Από αυτό εδώ το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού δεν θα φάτε, διότι άμα φάτε θα πεθάνετε. Όταν οι πρωτοπλαστοί έφαγαν, δεν πέθαναν αμέσως, δηλαδή με το που έφαγαν τον καρπό, παπ, να πέσουν κάτω. Δεν έγινε αυτό. Άρα όταν ο Κύριος τους έλεγε, εάν φάτε θα πεθάνετε, εννοούσε θα πεθάνετε πνευματικά. Δηλαδή το πνεύμα σας μέσα σας θα πάψει να έχει σχέση μαζί μου, θα πάψει να έχει σχέση με τον Θεό. Και λέει λοιπόν τώρα ότι επειδή αυτό ισχύει για κάθε άνθρωπο που έρχεται στον κόσμο, φέρνει μαζί του την αμαρτία την προπαντορική και αρχίζει να αμαρτάνει από τη στιγμή που καταλαβαίνει τον εαυτό του. Το ξέρετε αυτό, έτσι δεν είναι? Παίζουν δύο παιδάκια, ακόμα δεν έχουν μάθει να μιλάνε, και θα πάρει το παιχνίδι του διπλανού του. Και λες, ποιος του δίδαξε τώρα? Την κοιλιά της μάνας το έμαθε να παίρνει το παιχνίδι του άλλου, έτσι. Έτσι γίνεται. Γι' αυτό λέει, από τη φύση μπήκε η αμαρτία μέσα στη φύση μας και αυτό εκδηλώνεται. Και η αμαρτία μπήκε και ήρθε θάνατος πνευματικός. Γι' αυτό ακριβώς λέει ότι όταν πάμε στον Χριστό έρχεται ζωή μέσα μας, δηλαδή το πνεύμα μας το οποίο ήταν νεκρό πριν, τώρα παίρνει ζωή. Αυτό γίνεται όταν ο άνθρωπος πάει στον Χριστό, το πνεύμα του που ήταν νεκρό μέχρι τότε παίρνει ζωή. Και λέει, ήσασταν έτσι, και αυτό είναι κάτι που είναι καλό να το σκεφτόμαστε. Εμείς ήμασταν έτσι. Για σκεφτείτε, κάποιοι άλλοι ακόμα είναι έτσι. Κάποιοι άλλοι ακόμα είναι έτσι. Και πολλοί από τους ανθρώπους με τους οποίους συναναστρεφόμαστε γύρω μας, έτσι. Μέσα στη δουλειά, μέσα στα σπίτια, μέσα στο σχολείο, μέσα στη γειτονιά, μέσα υπάρχουν άνθρωποι νεκροί. Και αν το καταλάβουμε αυτό και έχουμε γευτεί την αγαθότητα του Κυρίου, το μυαλό μας, η καρδιά μας θα είναι πώς θα γνωρίσουν και άλλοι άνθρωποι τον Χριστό. Προσευχόμαστε, έτσι. Θυμάμαι πριν από χρόνια, πολλά χρόνια, προσευχόμουν, μιλούσα σε ανθρώπους για τον Χριστό, άλλος έβριζε, άλλος κορόιδευε, άλλος αδιαφορούσε και έλεγα, Θεέ μου, μέσα σε τόσο πλήθος ανθρώπων, τόσες χιλιάδες ανθρώπους, τόσα εκατομμύρια ανθρώπους, δεν υπάρχουν άνθρωποι που να νοιάζονται. Εντάξει, ο ένας κοροϊδεύει, σε παρακαλώ, οδήγησέ με σε ανθρώπους που να νοιάζονται. Οδήγησέ με σε έναν άνθρωπο που να θέλει να ακούσει. Σε έναν άνθρωπο. Μετά άλλον. Έτσι. Μα προς το παρόν οδήγησέ με σε έναν. Έτσι. Οδήγησέ με σε έναν που να νοιάζεται. Ώστε και κάποιος άλλος που είναι αυτή τη στιγμή πνευματικά νεκρός να έρθει στον Χριστό και να πάρει ζωή. Και εδώ τους λέει, και εσείς κάποτε ήσασταν νεκροί εξαιτίας των αμαρτιών σας, ζούσατε τότε σύμφωνα με τις απαιτήσεις αυτού εδώ του κόσμου, υπακούοντας τον άρχοντα των πονηρών δυνάμεων που βρίσκονται ανάμεσα σε ουρανό και γη, στο σατανικό πνεύμα που εξακολουθεί να εξουσιάζει όσους δεν υπακούν στον Θεό. Τότε λέει, εδώ μας λέει δύο πράγματα. Όταν, ποια είναι η κατάσταση ενός ανθρώπου μέσα στον κόσμο. Λέει πρώτα-πρώτα ότι ζεις με την νοοτροπία του κόσμου. Ποια είναι η νοοτροπία του κόσμου? Η νοοτροπία του κόσμου είναι πώς εγώ θα βολευτώ. Πώς εγώ θα αποκτήσω περισσότερα. Πώς εγώ θα βολευτώ καλύτερα. Έτσι. Αυτό που λέει η παροιμία, δούλεψε να φας και κλέψε να έχεις. Ξέρετε αυτό που λένε, έτσι. Λοιπόν, αυτή είναι η νοοτροπία του κόσμου και καταλαβαίνετε, αυτό γίνεται σιγά σιγά τρόπος που κανένα σκέφτεται, γίνεται νοοτροπία. Και ο ένας την μαθαίνει από τον άλλον, βλέπει τη συμπεριφορά του άλλου, ο καθένας βλέπει ότι ο άλλος προσπαθεί να τον εκμεταλλευτεί και σου λέει, έτσι είσαι, πας να με εκμεταλλευτείς εσύ, να δεις εγώ πόσο πιο έξυπνος είμαι, θα σε εκμεταλλευτώ εγώ. Και αρχίζει αυτή η σύγκρουση και αυτή είναι η νοοτροπία του κόσμου. Και μας λέει ότι την νοοτροπία αυτή την προωθούν πονηρά πνεύματα, έτσι, τα οποία κινούνται στον αόρατο πνευματικό κόσμο. Και αυτή είναι μια άλλη σημαντική διάσταση που πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας. Δηλαδή συμβαίνουν γύρω μας διάφορα πράγματα. Δυσάρεστα πράγματα. Να έχουμε στο μυαλό μας να προσπαθούμε να καταλάβουμε πνευματικά τι γίνεται πίσω από αυτό. Εντάξει, κάποιος μου μιλάει άσχημα. Κάποιος μου επιτίθεται. Κάποιος προσπαθεί να με εκμεταλλευτεί. Ποιες δυνάμεις του εχθρού δρούν πίσω από αυτόν τον άνθρωπο. Εάν αρχίσουμε να τσακωνόμαστε με ανθρώπους, χάσαμε το παιχνίδι. Εντάξει. Εάν καταλάβουμε ότι πίσω από τους ανθρώπους υπάρχουν πονηρά πνεύματα τα οποία τους κινούν σε συμπεριφορά σύμφωνη με το θέλημα του εχθρού, τότε αρχίζουμε να ξέρουμε πώς θα πολεμήσουν. Έτσι. Και μας λέει εδώ ο Λόγος του Θεού ότι το πνεύμα αυτό, το πονηρό πνεύμα ο Σατανάς, ενεργεί στους ιούς, λέει, της απειθίας. Δηλαδή, όσο ένας άνθρωπος δεν πειθαρχεί στον Θεό, όσο κάνει αντίθετο με το θέλημα του Θεού, τόσο δίνει εξουσία στη ζωή του σε πνεύμα πονηρό. Πώς έρχονται στη ζωή των ανθρώπων τα πνεύματα τα πονηρά, έτσι. Ο ένας συνηθισμένος τρόπος είναι όταν ασχοληθούν με αποκρυφισμό, ασχοληθούν με κάτι, με έναν τρόπο, με μία μέθοδο να γνωρίσουν πράγματα που ο Κύριος έχει πει ότι δεν είναι μες στη δικαιοδοσία του ανθρώπου και θέλουν να γνωρίσουν τον πονηρό πνευματικό κόσμο. Έτσι ασχολούνται με μαντεία, με μαγεία, με αστρολογία, με πνευματισμό, με διάφορα τέτοια. Και τότε ανοίγει δρόμος να έρθουν πνεύματα πονηρά στη ζωή των ανθρώπων. Ο δεύτερος συνηθισμένος τρόπος είναι μία επαναλαμβανόμενη αμαρτία. Κάνεις μία αμαρτία, στην αρχή έχεις τύψεις, την ξανακάνεις δεύτερη φορά λιγότερες τύψεις, την τρίτη φορά λιγότερες, μετά σιγά σιγά δεν έχεις πια τύψεις, κάνεις την αμαρτία και λες αχ τι καλά που ήταν να κάνω κι άλλο. Έτσι. Ναι. Και όταν κανένας επαναλαμβάνει μία αμαρτία, αυτό ανοίγει δρόμο σε πονηρό πνεύμα να μπει στη ζωή του, να κυρεύσει τη ζωή του. Θυμάστε τον Ιούδα. Τι έκανε ο Ιούδας? Λέει, κάποια στιγμή εισήλθε σε αυτόν ο Σατανάς, έτσι. Πριν όμως από αυτό, έκλεβε από το ταμείο. Έτσι είναι. Είχε, λέει, το γλωσσόκομον και εβάσταζε. Δεν λέει εβάσταξε μία φορά. Δεν λέει μία φορά. Του ξέφυγε, έτσι. Εβάσταζε, λέει, από τα βαλόμενα εις αυτό, έτσι. Κατά καιρούς. Κατά καιρούς. Λοιπόν, μία, δύο, τρία. Γιατί μπήκε ο Σατανάς στον Ιούδα και δεν μπήκε, ας πούμε, στον Θωμά? Δεν μπήκε στον Ναθαναήλ? Δεν μπήκε έτσι? Γιατί έδινε τόπο, ξαναέδινε τόπο, ξαναέδινε τόπο και ξαφνικά ήρθε και εγκαταστάθηκε. Και λέει, όταν ο Κύριος του έδωσε το ψωμί στο μυστικό δείπνο, μετά τούτο εισήλθεν εις αυτόν ο Σατανάς. Σ' όλους έδωσε ψωμί, γιατί μπήκε σε αυτόν ειδικά ο Σατανάς, έτσι, καταλαβαίνετε? Λοιπόν, έτσι λοιπόν, ο Σατανάς παίρνει εξουσία πάνω στη γη και σε διάφορους τόπους, ανάλογα με το πόσο οι άνθρωποι αμαρτάνουν και ανάλογα με μια ιδιαίτερη αμαρτία που είναι συνηθισμένη σε έναν τόπο, εκείνα τα πονηρά πνεύματα παίρνουν ιδιαίτερη εξουσία σε εκείνο τον τόπο. Γι' αυτό, αν σκεφτείτε διάφορες πόλεις της Ελλάδας, διάφορες πόλεις είναι γνωστές για κάποια ορισμένη αμαρτία. Έτσι, παραδείγματος χάρη, λες, σφακιά, μάνι, εκδικητικότητα.
Μονιανά.
Ακριβώς. Σε διάφορα, και τώρα φανταστείτε, σε διάφορα. Άλλες πόλεις είναι γνωστές για την πορνεία τους, άλλες είναι γνωστές για την ομοφιλοφιλία τους, άλλες πόλεις είναι γνωστές για διάφορες αμαρτίες. Τι συμβαίνει όταν οι άνθρωποι σε έναν τόπο επιμένουν σε μία αμαρτία? Δίνουν εξουσία στα πονηρά πνεύματα, τα συγκεκριμένα πονηρά πνεύματα να κυριαρχήσουν, και αυτό είναι που λέει, ενεργεί ο εχθρός πάνω στους ιούς της απειθίας, σε αυτούς που δεν πειθαρχούν στον Θεό. Και λέει, έτσι σαν κι αυτούς ζήσαμε κάποτε και εμείς όλοι. Δηλαδή δεν είναι να πούμε, α, οι άλλοι είναι, εμείς τι καλοί, ας πούμε. Λέει, και εμείς κάποτε έτσι ήμασταν. Και εμείς κάποτε έτσι ήμασταν. Ήμασταν δούλοι στις επιθυμίες μας και κάναμε ό,τι ήθελε το αμαρτωλό εγώ μας. Άρα, ό,τι επιθυμούσαμε και ό,τι ήθελε ο εγωκεντρισμός μας. Εγώ να είμαι καλά, εγώ να περνάω καλά. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό του ανθρώπου που δεν είναι πιστός, και είναι χαρακτηριστικό του νέου πιστού ακόμα, και είναι χαρακτηριστικό ωριμότητας το πόσο κανείς ξεφεύγει από το εγώ να είμαι καλά. Καταλαβαίνετε, δηλαδή, πώς καταλαβαίνεις ότι κάποιος πρόκοψε πνευματικά? Λες, αυξήθηκε πνευματικά, προχώρησε, εντάξει, κάποια στιγμή δέχθηκε τον Χριστό στη ζωή του. Τώρα που βρίσκεται όμως, έχει προχωρήσει? Πόσο έχει προχωρήσει? Από πού φαίνεται το πόσο έχει προχωρήσει κανένας? Από το πόσο δεν νοιάζεται για τον εαυτό του και νοιάζεται για τον Θεό, για τους άλλους ανθρώπους, για τη βασιλεία του Θεού, για τα σχέδια του Θεού, για το έργο του Θεού. Από εκεί φαίνεται. Και έτσι ο καθένας μας μπορεί να κάτσει στην παρουσία του Θεού και να πει, για πότε γνώρισα τον Κύριο, πότε γνώρισα τον Κύριο, πόσο προχώρησα από τότε. Το πόσο προχώρησα από τότε είναι πόσο προχώρησα στο να μην νοιάζομαι για τον εαυτό μου, να νοιάζομαι για τον εαυτό μου όλο και λιγότερο. Φυσικά θα νοιαστούμε για τον εαυτό μας, έτσι. Νοιάζομαι για τον εαυτό μου όλο και λιγότερο, νοιάζομαι όλο και περισσότερο για τους άλλους, όλο και περισσότερο για το έργο του Θεού, όλο και περισσότερο για τα σχέδια του Θεού, για τη βασιλεία του Θεού. Πριν, λέει, νοιαζόμασταν μόνο για τον εαυτό μας. Μετά, λέει, η αμαρτωλή μας φύση μας οδηγούσε, όπως και τους υπόλοιπους ανθρώπους, σε πράξεις που προκαλούσαν την οργή του Θεού. Πριν, λέει, ζούσαμε με τρόπο, όπως και οι άλλοι άνθρωποι, που προκαλούσε την οργή του Θεού. Ήμασταν, λέει, τέκνα οργής. Αυτό, ξέρετε, είναι ένα θέμα δυσάρεστο, δεν μας αρέσει να μιλάμε γι' αυτό, αλλά η Αγία Γραφή το λέει. Μιλάει η Αγία Γραφή για την οργή του Θεού. Μιλάει για το γεγονός ότι ο Θεός οργίζεται με ορισμένες συμπεριφορές ανθρώπων. Και μιλάει η Αγία Γραφή και για την κρίση του Θεού. Έτσι. Μιλάει για την αγάπη του Θεού, το πόσο ο Θεός μας αγάπησε, αλλά μιλάει και για την οργή του Θεού και για την κρίση του Θεού, και μιλάει αναλυτικά και για την οργή του Θεού και για την κρίση του Θεού. Στην πραγματικότητα, το γεγονός ότι ο Χριστός σταυρώθηκε, από τη δική μας την πλευρά δείχνει την αγάπη του Θεού. Έτσι δεν είναι? Από την πλευρά του Θεού δείχνει την κρίση του Θεού. Δηλαδή το γεγονός ότι ο Θεός δεν είπε, παιδιά, εγώ σας αγαπώ όλους και σας συγχωρώ όλους και δεν χρειάζεται κανείς να τιμωρηθεί. Έτσι. Ο Θεός είναι Θεός δίκαιος και λέει η αμαρτία πρέπει να τιμωρηθεί. Το κακό πρέπει να τιμωρηθεί. Και γι' αυτό ο Ιησούς Χριστός σταυρώθηκε, πλήρωσε για τις αμαρτίες μας. Τιμωρήθηκε η δική μου η αμαρτία και η δική σου η αμαρτία επάνω στο σταυρό, στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Και γι' αυτό τώρα, καθώς εμείς δεχτήκαμε αυτήν την χάρη του Θεού και αυτή τη σωτηρία του Χριστού, είναι ανοιχτός ο δρόμος να πλησιάσουμε τον Θεό και να προχωρήσουμε μαζί με τον Θεό. Ο Θεός όμως μας αγάπησε γιατί είναι πλούσιος έλεος και έχει απέραντη αγάπη. Ο Θεός είναι πλούσιος σε έλεος. Τι θα πει έλεος? Έλεος θα πει να μη σου δώσει ο Θεός την τιμωρία που σου αξίζει. Έτσι δεν είναι? Τι θα πει χάρη? Λέμε η χάρη και το έλεος του Θεού. Έτσι. Η χάρη είναι να σου δώσει ο Θεός κάτι που δεν το αξίζεις. Δεν άξιζα τη σωτηρία, μου έδωσε σωτηρία. Αυτό είναι χάρη Θεού. Άξιζα τιμωρία και ο Θεός δεν μου έδωσε τιμωρία. Αυτό είναι το έλεος του Θεού. Έτσι. Άρα χάρη είναι το να σου δώσει ο Θεός κάτι που δεν αξίζεις και έλεος είναι να μη σου δώσει κάτι που αξίζεις. Εντάξει, αυτή είναι η διαφορά ανάμεσα στη χάρη και στο έλεος του Θεού. Είναι γεμάτος έλεος ο Θεός και αυτό είναι καταπληκτικό αν κάτσει κανείς να το σκεφτεί. Εμείς δεν κάναμε τίποτα για να ευχαριστήσουμε τον Θεό. Ενώ ήμασταν μέσα στην αμαρτία, ενώ ήμασταν μέσα στα παραπτώματα, ο Χριστός σταυρώθηκε για μας, αυτό λέει παρακάτω, και ενώ ήμασταν πνευματικά νεκροί εξαιτίας των παραπτωμάτων μας, μας ξαναέδωσε ζωή μαζί με τον Χριστό. Έτσι. Μας έδωσε ζωή, μας ζωοποίησε με τον Χριστό, θα το ξαναπεί και παρακάτω, με τη χάρη του Χριστού έχετε σωθεί. Μας ανέστησε με τον Ιησού Χριστό και μας έβαλε να καθίσουμε μαζί με Αυτόν στα επουράνια. Αν δείτε το κείμενο είναι συνεζωοποίησε, συν, μας έδωσε ζωή μαζί με τον Χριστό, μας συν ανέστησε και μας συν εκάθισε μαζί του στα επουράνια. Λέει λοιπόν ότι ο Θεός, καθώς έδωσε ζωή στον Χριστό που ήταν μέσα στον τάφο, έτσι είχε πεθάνει, ήταν μέσα στο τάφο, έδωσε ζωή. Καθώς τον δεχτήκαμε, λέει, έδωσε και σε εμάς μαζί ζωή. Καθώς τον ανέστησε από τους νεκρούς, ανέστησε και εμάς από τους νεκρούς. Και εδώ είναι που αρχίζει λίγο να χάνεται το μυαλό μας. Λέει, και καθώς τον Ιησού Χριστό τον κάθισε στον ουρανό πάνω στο θρόνο του, μας κάθισε και εμάς πάνω στο θρόνο. Άρα, αυτή τη στιγμή, με το σώμα μας βρισκόμαστε εδώ, πνευματικά λέει ο Λόγος του Θεού, είμαστε στον ουρανό, και καθόμαστε επάνω στο θρόνο του Ιησού Χριστού μαζί με τον Ιησού Χριστό. Απίθανο δεν είναι? Λέει ότι αυτή τη στιγμή καθόμαστε μαζί με τον Ιησού Χριστό στον θρόνο του Χριστού στα δεξιά του Πατέρα Θεού. Και λες, μα ξέρεις, εγώ έχω τόσα προβλήματα εδώ, ξέρεις τι αντιμετωπίζω, ξέρεις αύριο το πρωί, μεθαύριο το πρωί από Δευτέρα στη δουλειά, τι έχω να αντιμετωπίσω και τι έχω να τραβήξω και τα λοιπά. Εξαρτάται πού κοιτάει ο καθένας μας. Έτσι. Αν στο μυαλό μας είναι ότι είσαι στο θρόνο του Θεού, όταν έρχεται η δύσκολη, όταν έρχεται το πρόβλημα, είμαι καθισμένος στο θρόνο του Θεού. Είμαι καθισμένος πάνω από κάθε αρχή και εξουσία και δύναμη και κυριότητα, θα τα διαβάσουμε παρακάτω. Αυτά είναι πράγματα καταπληκτικά. Όταν βλέπεις έρχονται τα προβλήματα, οι δυσκολίες, ο Κύριος δεν είπε ότι δεν θα έρθουν προβλήματα και δυσκολίες, θα έρθουν. Το ζήτημα είναι ο καθένας μας τι βλέπει. Τι βλέπει πίσω από το πρόβλημα, τι βλέπει. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Θυμάστε την ιστορία του Δαβίδ και του Γολιάθ? Έτσι. Εμφανίζεται ένας γίγαντας 3 μέτρα και 12 εκατοστά ύψος. Έτσι. Φοράει έναν θώρακα που ζυγίζει 62 κιλά ο θώρακας. Κρατάει ένα δόρυ που μόνο η μύτη του, το δόρυ ήταν ξύλινο και η μύτη ήταν σιδερένια. Μόνο η μύτη ήταν 9 κιλά. 9 κιλά σίδερο, μόνο η μύτη του ακοντίου. Έτσι. Και λέει, παιδιά, Γιατί να καθόμαστε να σκοτωνόμαστε όλοι? Δεν είστε εσείς Ισραηλίτες και εγώ Φιλιστέος? Ας έρθει ένα παλικάρι από εσάς να πολεμήσει μαζί μου. Αν νικήσω εγώ νικήσαμε, αν νικήσει αυτός νικήσατε. Ποιος θα έρθει? Λοιπόν, όλοι κάναν πίσω. Και αυτός έβγαινε, λέει, πρωί και βράδυ, 40 μέρες. Παιδιά, ποιος θα πολεμήσει μαζί μου? Το βράδυ πάλι, παιδιά, ποιος θα πολεμήσει μαζί μου? Μία μέρα, δύο, τρεις, 40 μέρες. Δηλαδή βγήκε 80 φορές ο άνθρωπος και είπε το ίδιο πράγμα. Και ξαφνικά έρχεται ένα βοσκόπουλο από την άλλη άκρη, άφησε το κοπάδι και δεν ήρθε για τη μάχη. Του είπε ο μπαμπάς του να πάρει λίγο τυρί από τα πρόβατα και να το πάει στα αδέλφια του που ήταν στη μάχη. Και την ώρα που πήγε να τους δώσει εκεί το τυρί και τα διάφορα φαγητά, βγαίνει ο γίγαντας και λέει, παιδιά, ποιος θα πάρει παλέψει μαζί μου? Και λέει ο Δαβίδ, καλά λέει, αυτός που δεν έχει διαθήκη με τον Θεό, ο απερίτμητος, επειδή η περιτομή ήταν σημάδι της διαθήκης που έκανε ο Θεός με τον Αβραάμ, αυτός λέει που δεν έχει διαθήκη με τον Θεό, τολμάει να εξουθενώνει, να κοροϊδεύει τα στρατεύματα του Θεού του υψίστου. Τι διέφερε στον Δαβίδ από τους άλλους? Ο άνθρωπος ήταν έτσι. Ήτανε 3 μέτρα και 12 εκατοστά. Δεν τον είδε ο Δαβίδ λιγότερο. Δεν είχε, ας πούμε, κανένα πρόβλημα στο μάτι να τα βλέπει πιο κοντά τα πράγματα. Τόσο τον έβλεπε. 3 και 12. Αλλά έβλεπε την πνευματική διάσταση και έβλεπε ότι ο άνθρωπος δεν είχε διαθήκη με τον Θεό. Αντί να βλέπει το γίγαντα 3 μέτρα και 12, έβλεπε έναν άνθρωπο χωρίς να έχει διαθήκη με τον Θεό. Το ίδιο πράγμα βλέπαν και οι άλλοι Ισραηλίτες και ο Δαβίδ. Το ίδιο βλέπαν. Δεν βλέπαν τίποτα διαφορετικό. Αλλά βλέπετε αντικειμενικά έτσι. Αλλά ο ένας έβλεπε μέσα από τη σχέση που είχε με τον Θεό, μέσα από τη διαθήκη που είχε με τον Θεό, και άλλοι βλέπανε βγάζοντας απ' έξω τη διαθήκη με τον Θεό, βλέπανε τον φυσικό κόσμο. Έτσι η πρόοδος στην πνευματική ζωή έχει να κάνει με το πόσο βλέπουμε τι γίνεται στον αόρατο πνευματικό κόσμο γύρω μας. Έτσι. Γι' αυτό λέει εδώ πέρα ο Λόγος του Θεού ότι μας ανέστησε μαζί με τον Χριστό, μας έβαλε να καθίσουμε μαζί στα επουράνια. Συνεπώς, όταν έρχεται η δυσκολία, όταν έρχεται το πρόβλημα, όταν έρχεται το τι θα γίνει με τη ζωή μου, τι θα συμβεί, πώς θα το αντιμετωπίσω αυτό, σκέψου. Μπορώ να το αντιμετωπίσω καθισμένος μαζί με τον Χριστό στα επουράνια. Αυτό λέει ο Λόγος του Θεού. Αυτή είναι η αλήθεια του Θεού. Μπορώ να το αντιμετωπίσω καθισμένος πάνω στο θρόνο του Θεού από τα επουράνια. Έτσι λέει, με την αγάπη που μας έδειξε δια του Ιησού Χριστού, φανερώνει στις μελλοντικές γενιές πόσο υπερβολικά γενναιόδορη είναι η χάρη του. Φανέρωσε την αγάπη του ο Θεός με αυτόν τον τρόπο για να δώσει, η μετάφραση εδώ λέει, στις επόμενες γενιές. Το κείμενο μιλάει για τους μελλοντικούς αιώνες. Όταν λέμε εμείς γενιές, το μυαλό μας πάει σε ανθρώπους. Έτσι δεν είναι οι μελλοντικές γενιές των ανθρώπων? Αλλά όταν λέει ο Λόγος του Θεού στους μελλοντικούς αιώνες, αναφέρεται στα σχέδια που έχει ο Θεός για τα σύμπαντα που θα υπάρξουν μετά από το δικό μας σύμπαν.
Καταλαβαίνετε? Έτσι.
Δηλαδή ο Θεός ετοιμάζει για μας σχέδια, έχει για μας ζωή που δεν τελειώνει ούτε με το θάνατό μας εδώ πέρα, ούτε με το τέλος αυτής της γης. Έτσι. Έχει σχέδια για μετά από αυτήν την γη, για τα σχέδια τα οποία θα φτιάξει, που δεν τα ξέρουμε, δεν μας τα έχει αποκαλύψει, στους μελλοντικούς αιώνες λέει. Και σε αυτούς τους μελλοντικούς αιώνες, σε όποιους κόσμους θα υπάρχουν τότε, θα λέει τότε στη γη. Ξέρετε τι έγινε? Ο Θεός φανέρωσε την αγάπη του. Έγινε ο ίδιος άνθρωπος, ο Θεός έστειλε τον Υιό του να ενσαρκωθεί, να σταυρωθεί για χάρη μας και να φανερωθεί με αυτόν τον τρόπο η χάρη και η αγάπη του Θεού. Και αυτό να το σκέφτονται οι αιώνες. Σε κάποιο σημείο στην Καινή Διαθήκη, καθώς μιλάει για τη θαυμαστή αυτή χάρη του Θεού, λέει, στα οποία επιθυμούν οι άγγελοι, λέει, να παρακύψωση. Παρακύπτω σημαίνει σκύβω να κοιτάξω έτσι κάτι. Τι γίνεται εκεί κάτω? Είναι η εικόνα κάποιου ο οποίος έχει σκύψει μπροστά σε ένα χάος κάτω και προσπαθεί να δει στο βάθος τι γίνεται. Δηλαδή, Τι είναι αυτό που έκανε ο Θεός? Φαντάστε την απορία των αγγέλων. Τι κάνει τώρα ο Θεός? Πάει και γίνεται άνθρωπος. Παίρνει ανθρώπινο σώμα, γίνεται θεάνθρωπος. Γιατί? Για να θυσιαστεί για τους ανθρώπους. Και τους αφήνει να χαθούν. Αφού τους έδωσε ευκαιρία να ζήσουν και είπαν όχι, ας τους εκεί πέρα. Αυτή είναι η αγάπη του Θεού. Αυτή είναι η χάρη του Θεού. Και καλούμαστε με αυτή την αγάπη και με αυτό το έλεος να ζούμε. Έτσι. Αυτή είναι η αλήθεια του Θεού. Να φανερώνουμε αυτή την αγάπη του Θεού και το έλεος του Θεού στους ανθρώπους γύρω μας. Και λέει, πραγματικά, με τη χάρη του σωθήκαμε δια της πίστεως. Και αυτή είναι μια πολύ πολύ μεγάλη αλήθεια. Σωθήκαμε με τη χάρη του Θεού δια της πίστεως. Δηλαδή, ο Θεός μας έκανε ένα δώρο που δεν το αξίζαμε. Αυτό θα πει χάρη. Έτσι. Μας έκανε ένα δώρο που δεν το αξίζαμε. Να σου είπε, παιδιά, εγώ τιμωρώ την αμαρτία στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού και από εκεί και πέρα είστε ελεύθεροι εσείς να έρθετε κοντά μου, να έρθετε στην παρουσία μου, να με πλησιάσετε. Χάρη. Και λέει, δια της πίστεως, από τη δική μας τη μεριά, τι βάλαμε? Την πίστη βάλαμε, έτσι. Ο Θεός έδωσε τη χάρη, μας έδωσε το δώρο και εμείς βάλαμε την πίστη. Είπαμε, ναι κυρία, το πιστεύω ότι το έκανες αυτό για μένα. Αλήθεια, το πιστεύω, το δέχομαι. Ακριβώς. Ακόμα και σε αυτό το σημείο ο Θεός μας δίνει μέτρο πίστεως, αλλά βλέπετε ο Θεός βλέπει την καρδιά που πηγαίνει με ειλικρίνεια κοντά στον Θεό. Αυτό που βάζουμε εμείς από τη δική μας την πλευρά είναι η καρδιά, η ειλικρινής, η διάθεση να ανταποκριθούμε σε αυτό το οποίο ο Θεός εργάζεται μέσα μας. Γιατί βλέπετε ο Θεός λέει, θέλει όλοι οι άνθρωποι να σωθούν και να έρθουν στην επίγνωση της αλήθειας. Το θυμάστε αυτό στην πρώτη προς Τιμόθεον, στο δεύτερο κεφάλαιο, αυτό λέει. Θέλει να σωθούν όλοι οι άνθρωποι. Αλλά έχει αφήσει τον άνθρωπο ελεύθερο και αυτό δεν χωράει στο μυαλό μας. Γιατί τον άφησε ελεύθερο? Εμείς θέσου δεν τον αφήναμε ελεύθερο, έτσι δεν είναι? Τον άφησε ελεύθερο να διαλέξει. Λοιπόν, ο Θεός δίνει τη χάρη του και εμείς είμαστε ελεύθεροι να ασκήσουμε πίστη, την πίστη που ο Θεός πάλι θα μας δώσει, ή να μην την ασκήσουμε. Με τη χάρη του σωθήκαμε δια της πίστεως. Και αυτό δεν είναι, λέει, δικό σας κατόρθωμα, αλλά δώρο του Θεού. Έτσι. Και λέει, δεν σωθήκατε με τα δικά σας έργα και έτσι κανείς δεν μπορεί να καυχηθεί γι' αυτό. Είναι λοιπόν δώρο του Θεού και δεν είναι από τα έργα μας, για να μην μπορεί κανένας να πάει στον Θεό και να καυχηθεί και να πει, ξέρεις Θεέ μου, εγώ κάτω στη γη έχτισα 5 ορφανοτροφία, 4 γυροκομεία, 8 σχολεία, βοήθησα τόσους φτωχούς, τόσους άστεγους, τόσους, έκανα και γι' αυτό έτσι, δικαιούμαι. Μας λέει ότι δεν δικαιούμαστε τίποτα κανένας, έτσι. Γιατί δεν δικαιούμαστε? Γιατί από τη φύση μας είμαστε αμαρτωλοί και το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε, λέει, έχοντας την αμαρτωλή φύση μπροστά στον Θεό, είναι σαν ένα βρώμικο ρούχο, ως ρυπαρών ημάτιων, λέει στον Ισαΐα, στον προφήτη Ισαΐα, έτσι. Γι' αυτό λέει, με τα έργα μας δεν μπορούμε να σωθούμε. Σωζόμαστε με την πίστη, καθώς ο Θεός μας δίνει τη χάρη του. Αλλά, λέει, είμαστε μετά από αυτό δημιούργημα του Θεού, ο οποίος δια του Ιησού Χριστού μας έκανε καινούριους ανθρώπους, για να μπορούμε να κάνουμε καλά έργα που τα προετοίμασε ο Θεός για να είναι με αυτά γεμάτη η ζωή μας. Είμαστε λοιπόν δημιούργημα του Θεού, ο οποίος δια του Ιησού Χριστού μας έκανε καινούριους ανθρώπους, μας έκανε νέα κτίσματα. Αλλά, λέει, αφού μας έσωσε με την πίστη χωρίς τα έργα μας, μας έσωσε για να κάνουμε καλά έργα. Λέει, ετοίμασε καλά έργα για να περπατήσουμε μέσα σε αυτά. Και αυτό είναι ένα χωρίο το οποίο βάζει σε πάρα πολύ καλή ισορροπία το θέμα της πίστης και των έργων. Ξέρετε ότι γίνεται για αυτό το θέμα πολύ μεγάλη συζήτηση στους θρησκευόμενους κύκλους. Σώζεται ο άνθρωπος μόνο με την πίστη, σώζεται μόνο με τα έργα, σώζεται με την πίστη και τα έργα. Εδώ τα βάζει στη θέση του τα πράγματα. Λέει, κοίταξε, με τα έργα σου δεν μπορείς να σωθείς. Θα σωθείς με την πίστη στο έργο που έκανε ο Ιησούς Χριστός. Αλλά αφού σωθείς, με την πίστη στο έργο του Χριστού, την πίστη αυτή θα την αποδείξεις, θα την ενεργοποιήσεις με έργα. Έτσι. Με έργα αγάπης, με έργα πίστης, με έργα μακροθυμίας, με έργα αγαθοσύνης. Έτσι. Εάν σκεφτούμε πόσος πόνος υπάρχει γύρω μας, έτσι, και τι ταλαιπωρία υπάρχει στους ανθρώπους γύρω μας, θα καταλάβουμε πόσο μεγάλη ανάγκη υπάρχει για να φανερωθεί αυτή η αγαθότητα του Θεού στους γύρω μας μέσα από τη ζωή μας. Χαμογελάω γιατί θυμήθηκα ένα περιστατικό. Πριν από πολλά πολλά χρόνια είχα μια ομάδα εφήβων και δίδασκα. Και εκεί ανάμεσα στα άλλα τους μιλούσα για το κόστος του να είναι κανένας άνθρωπος του Χριστού. Το κόστος της μαθητείας. Έτσι. Και τα παιδιά, καθώς επέμενα πάρα πολύ σε αυτό, το είχαν χωνέψει. Ότι αν θέλεις να είσαι του Χριστού, θα υποφέρεις κιόλας για τον Χριστό και υπάρχει κόστος στο να είσαι του Χριστού. Υπάρχει κόστος της μαθητείας. Λοιπόν, ένας από τα παιδιά αυτά έφυγε στον κόσμο, απομακρύνθηκε από τον Θεό. Ταλαιπωρήθηκε και μετά από χρόνια ξαναγύρισε πίσω στον Χριστό. Ήρθε και με βρήκε. Τα είπαμε πάλι. Επέστρεψε, τώρα είναι μαζί με τον Κύριο. Μου λέει: Δημήτρη, θυμάσαι που μας μιλούσες για το κόστος της μαθητείας? Εάν ποτέ ξαναπάρω τον λόγο για να μιλήσω σε μια χριστιανική συνάθρηση, το πρώτο μου κήρυγμα, ξέρεις ποιο θα είναι? Το κόστος της αμαρτίας. Δηλαδή, υπάρχει κόστος στο να είσαι μαζί με τον Χριστό. Εγώ όμως που έφυγα από τον Χριστό και έζησα μες στην αμαρτία ξανά, είδα πόσο πολύ μεγαλύτερο κόστος έχει το να ζει κανένας στην αμαρτία. Εσύ μας μιλούσες για το κόστος της μαθητείας, αλλά έχει πολύ μεγαλύτερο κόστος το να ζεις μέσα στην αμαρτία από ότι το να ζεις μαζί με τον Χριστό ως μαθητής του Χριστού. Έτσι λοιπόν, οι άνθρωποι που ζούνε μέσα στην αμαρτία βρίσκονται κάτω από πολύ μεγάλο πόνο. Και πολλές φορές όταν τους μιλούμε για τον Χριστό και αντιδρούν, να ξέρετε ότι είναι εξαιτίας αυτού του πόνου. Είναι πώς πας να κάνεις κανένα καλό σε κάποιον άρρωστο, έτσι. Βλέπεις ότι είναι πληγωμένος και πας να τον... Και πηγαίνοντας να τον περιποιηθείς, τον ακουμπάς και πονάει. Και φωνάζει. Και λες, μα εγώ πήγα να τον περιποιηθώ και με φώναξε. Έτσι. Φώναξε από τον πόνο. Το ίδιο συμβαίνει και πνευματικά. Πας να μιλήσεις σε έναν άνθρωπο, πας να διακονήσεις, πας να βοηθήσεις και ο άλλος αρχίζει να αντιδράει και να φωνάζει και να σε βρίζει κτλ. Γι' αυτό είναι σημαντικό πίσω από τον άνθρωπο να βλέπουμε το πνεύμα, το πονηρό πνεύμα που τον οθεί, ή ακόμα να βλέπουμε τον πόνο του ανθρώπου που εκδηλώνεται μέσα από αυτή την αντίδραση. Έτσι. Συνεπώς, εδώ ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι σωθήκαμε με την πίστη, αλλά καθώς σωθήκαμε με την πίστη, ο Θεός ετοίμασε για μας καλά έργα για να περπατήσουμε μέσα σε αυτά. Που σημαίνει ότι για τον κάθε έναν μας ο Θεός έχει ετοιμάσει έναν δρόμο. Αυτή είναι η εικόνα. Έναν δρόμο με καλά έργα. Και βλέπετε, ο Θεός έχει δώσει και διάφορα χαρίσματα, τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, και κάθε άνθρωπος ανάλογα με τα χαρίσματα που ο Θεός του έδωσε έχει ετοιμασμένο και έναν δρόμο. Δεν είναι απαραίτητο όλοι να περπατήσουμε τον ίδιο δρόμο. Ξέρετε, ένα από τα πολύ συνηθισμένα λάθη που γίνονται μεταξύ των πιστών στο έργο του Θεού είναι να θέλεις όλοι να κάνουν ό,τι κάνεις εσύ με το χάρισμά σου. Δηλαδή, κάποιος έχει χάρισμα διδασκάλου, για παράδειγμα, και θέλει όλοι να αρχίσουν να διδάσκουν το λόγο του Θεού. Δεν είναι όλοι διδάσκαλοι. Εντάξει. Και να ξέρετε, οι μεγαλύτερες ζημιές που έχουν γίνει μέσα στο έργο του Θεού έγιναν από ανθρώπους που διακονούσαν με χαρίσματα που δεν είχαν. Έτσι. Μεγαλύτερες ζημιές. Έτσι. Θυμάμαι, είχε έρθει ένα ζευγάρι, έτσι με πολύ πόνο, να με συναντήσει. Ήμουνα σε κάποια άλλη πόλη και μου λέει: Ξέρεις τι πρόβλημα έχουμε? Μας διακονεί ένας αδελφός πάρα πολύ ευλογημένος, εξαιρετικά ευλογημένος, ο οποίος όμως λέει πράγματα τα οποία δεν στέκουν μέσα από την Αγία Γραφή. Έχει προφητικούς λόγους και δεν μπορούμε να καταλάβουμε. Είναι δυνατόν, αφού ο άνθρωπος είναι τόσο ευλογημένος όταν μας φέρνει προφητικά μηνύματα από τον Θεό, πώς είναι δυνατόν να λέει τι να κάνουμε? Του λέω: Παιδιά, το πρόβλημα είναι απλό. Ο άνθρωπος αρχίζει να ξεφεύγει όταν διακονεί έξω από το χάρισμά του. Ο Θεός του έδωσε προφητικό χάρισμα για να φέρνει μια προτροπή. Από τη στιγμή που θέλησε να κάνει τον διδάσκαλο, ξέφυγε από το χάρισμά του. Δεν έχει ο άνθρωπος χάρισμα διδασκάλου και πήγε να κάνει διδασκαλία χωρίς χάρισμα διδασκάλου. Τα μπέρδεψε. Και αυτό συμβαίνει πάρα πολύ συχνά. Βλέπεις ανθρώπους διακονούν και είναι τόσο ευλογημένη η διακονία ως ένα σημείο και ξαφνικά μπαίνουν σε διακονία που ο Θεός δεν τους έδωσε, σε χάρισμα που ο Θεός δεν τους έδωσε και τα κάνουν μουσκεμα. Και λες, κρίμα. Έτσι. Αλλά ο Θεός για τον κάθε έναν μας έχει ετοιμάσει καλά έργα για να περπατήσουμε μέσα σε αυτά. Έτσι μπορούμε να προσευχόμαστε στον Θεό και να λέμε, Κύριε, σε παρακαλώ, φανέρωσέ μου. Φανέρωσέ μου. Τι καλά έργα έχεις ετοιμάσει για μένα. Με βάση τα χαρίσματα που εσύ μου έδωσες. Φανέρωσέ μου τα καλά έργα, να περπατήσω μέσα σε αυτά και εσύ, Κύριε, να ευλογήσεις αυτό το οποίο εσύ μου έχεις δώσει για να περπατήσω. Και έτσι είναι πολύ σημαντικό ο κάθε ένας μας να ξέρει μπροστά στον Θεό ποια είναι τα χαρίσματά του και ποια είναι τα καλά έργα που ο Θεός ετοίμασε για αυτόν. Και δεν έχει σημασία εάν τα καλά έργα που ο Θεός ετοίμασε για μας φαίνονται, έτσι, τα βλέπουν όλοι, ή είναι αφανή, δεν τα βλέπει κανένας. Σημασία έχει να κάνουμε με πιστότητα αυτό το οποίο ο Κύριος μας έχει αναθέσει. Γιατί ο Θεός είναι καλός, είναι αγαθός, είναι αγαθοποιός. Θυμάστε, έδωσε σε κάποιον 5 τάλαντα, του έφερε άλλα 5. Του είπε, έβγε δούλε αγαθέ και πίστε. Στον άλλον έδωσε 2, του έφερε 2. Και αυτό του είπε ακριβώς τα ίδια λόγια. Δεν του είπε ο άλλος, μου έφερε 5. Όχι, 5 του έδωσες, 5 σου έφερε. 2 μου έδωσες, 2 σου έφερα. Έτσι. Και στον έναν έβγε δούλε αγαθέ και πίστε και στον άλλον έβγε δούλε αγαθέ και πίστε. Ο Θεός είναι δίκαιος και από τον κάθε έναν θα ζητήσει λόγο για αυτά που του έδωσε, όχι για αυτά που δεν του έδωσε. Έτσι. Αλλά έχει ετοιμάσει καλά έργα για να περπατήσουμε μέσα σε αυτά και μέσα από το περπάτημα αυτό θα αρχίσουν οι άνθρωποι να βλέπουν την καλοσύνη του Θεού στη ζωή μας. Έτσι. Βλέπετε, οι άνθρωποι δεν βλέπουν τον Θεό και περιμένουν να δουν από ανθρώπους που λένε ότι πιστεύουν στον Θεό τον χαρακτήρα του Θεού. Όταν λοιπόν φαίνεται η καλοσύνη, η αγαθότητα του Θεού στη ζωή μας, αυτός είναι ένας τρόπος με τον οποίο φανερώνεται μέσα από τη ζωή μας ο χαρακτήρας του Θεού. Έτσι να μην ξεχνάμε, ο Θεός μας έχει καθίσει στα επουράνια. Μας έχει καθίσει στα επουράνια μαζί με τον Ιησού Χριστό. Είμαστε καθισμένοι στο θρόνο του Ιησού Χριστού. Και έχει ετοιμάσει για μας, αφού σωθήκαμε με την πίστη, με τη χάρη του Θεού, έχει ετοιμάσει για μας έναν δρόμο γεμάτο από καλά έργα, ώστε με αυτά να περάσουμε τη ζωή μας και να φανερώνουμε γύρω μας την αγάπη και τη χάρη του Θεού. Αμήν.